რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. მას გამოუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაზამყვანებთან ერთად, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 8 საათზე გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დილო მშვიდობის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო მინსკის შეთანხმების დარღვევაში უკრაინაში, მას შემდეგ რაც გაეროს უშიშროების საბჭომ საგანგებო სხდომაზე უკრაინის საკითხზე რეზოლუციის პროექტი მიიღო. უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა, მიიღეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც რუსულმა მხარემ წარადგინა. მხარე 15-მა წერმა დაუჭირა დოკუმენტი, ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას. საუბარია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მოითხოვა. საბერძნეთი გეგმავს სავარაუდოდ დღეს, რომ ითხოვოს ვალის გადავადება 6-თვიანი ვადით. ეს გაგრძელება იქნებოდა არა ამჟამინდელი შეთანხმების გაგრძელება, რომელშიც შესულია მკაცრი ხელმომჭირნეობის მექანიზმები. ამ შესახებ განაცხადეს საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა. ივნისის შემდეგ ეს რუსეთის ლიდერის პირველი ორმხრივი ვიზიტია ევროპის კავშირის ქვეყანაში. ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. დემონსტრანტები უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს მოუწოდებდნენ შეწყვიტოს უნგრეთის პუტინიზაცია. ორბანის პრორუსულმა პოზიციამ დამატებით დააზიანა დასავლეთში მისი შერყეული იმიჯი, მას შემდეგ რაც გასულ ზაფხულს მან უნგრეთის მოდელად არალიბერალურ დემოკრატიაზე ელაპარაკა და მაგალითებად რუსეთი და თურქეთი დაასახელა და სამოქალაქო უფლებების დამცველ რამდენიმე ჯგუფზე ზეწოლა განახორციელა. უნგრეთის ლიდერს სურს რუსეთთან მოილაპარაკოს გაზის გრძელვადიანი მიწოდების შეთანხმებაზე, ვინაიდან ამჟამად მოქმედ დოკუმენტს ვადა წლის ბოლოს ეწურება. ანალიტიკოსების აზრით, პუტინი შეიძლება შეეცადოს ორბანზე ზეწოლა მოახდინოს საიმისოთ, რომ ის შეეწინააღმდეგოს ევროკავშირის მხრიდან რუსეთზე დამატებითი სანქციების დაწესებას უკრაინის გამო. უნგრეთმა ამ სანქციებს ამდროინდელ მხარი დაუჭირა, თუმცა აცხადებს, რომ მათი შედეგი უარყოფითია. გეომა დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა ქალაქ დებალცევოს ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს გუშინ, მიუხედავად ზავისა ბრძოლა გრძელდებოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მთავრობის ჯარისკაცები ალყაში მოექცნენ და მათი ნაწილი სეპარატისტებმა დაატყვევეს დებალცევოში. სამინისტრომ უარყო ცნობას თქოს სეპარატისტებს ხელში ჩაუვარდათ მთავრობის ჯარის სამხედროთა დიდი რაოდენობა. სეპარატისტების ცნობით მათ დებალცევოს დიდი ნაწილი დაიკავეს. უკრაინის არმიის წარმომადგენლების თქმით ვითარება იქ უკიდურესად კომპლექსურია. ორივე მხარე დღეს არ და ჯერაც არ არის გაყვანილი ფრონტის ხაზზე მძიმე შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების პირობა იყო. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ გუშინ დაამტკიცა განაჩენები, რომლებიც შარშან გამოუტანეს კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ალექსეი ნავალნის და მის ძმას ოლეგს. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოწოდებები გაეთავისუფლებინა ძმები ბათუმრობიდან. თბილისში ვიზიტით მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრების შემდეგ ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც მან ელაპარაკა ამერიკის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ურყევ მხარდაჭერაზე. ნულანდმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს ავღანეთის და სხვა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის და თქვა, რომ ამერიკა აქტიურად დაეხმარება საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის დანერგვაში 2015 წელს. ვიქტორია ნულანდმა ირლანდი შეეხო საქართველოსა და უკრაინის საკითხსაც. მისი თქმით, უკრაინა საერთაშორისო ასპარეზებს გამოცდილ რეფორმატორებს, ნულანმა ორი ქვეყნის შეთანხმების საკითხი უწოდა საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნას უკრაინამ საქართველოს გადმოსცეს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. შეხედათ მიხეილ სააკაშვილს ის რუსთავი ორის გადაცემა არჩევანში მიცემულ ინტერვიუში გამოჩნდა ტელევიზორში გუშინ, სადაც კარგი ხნის განმავლობაში ილაპარაკა, მან თქვა, რომ მთავრობამ მისი აფეთქება მთავრობაში მოკალათებულმა ბანდიტებმა მისი აფეთქება დაგეგმეს რევოლუციის წინ 2003 წელს, თქვა, რომ მე მართლა მწამთ ღმერთის, მაგრამ არ წავს ბევრი ფარისევლის, ვინც შეფარებულია ანაფარასონ და ბევრ საკითხს ილაპარაკა კიდევ. ესაც შეხვდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ პირდაპირ გადაცემას ახლავე და გეტყვით თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეისათვის ვის შესახებ ის წინასწარ. დღეს 10-ზე არის თბილისის მთავრობის ხდომა, 11-ის ნახევარზე საინფორმაციო ანალიტიკურ კოლდარ კვირის პრეს კლუბში პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატად წარდგენილი ნინო გვენეტაძე ჩაატარებს პრეს კონფერენციას. 11-ზე კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ბრიფინგს ჩაატარებს. ამ ბრიფინგს სხვა მინისტრების დაესწრებიან და თემა იქნება საქართველოს ევროკავშირის პროგრამის Creative Europe-ის შემოქმედებითი ევროპის წევრი ქვეყანა ხდება. განათლების მინისტრი პროფესორ კოლეჯ მერმეში ღიაკარის დღეს დაესწრება და გაეცნობა იქ როგორ რეგისტრირდებიან განათლების მიღების მსურველები. კიდევ სხვა არაერთი ბრიფინგი და კონფერენციაა დღეს დაგეგმილი. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები საქართველოს 10 ქალაქში სააფთიაქო მონოპოლიების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრთან პედრო აგრამონთან შეხვედრებს განაგრძობენ. უფრო სწორედ აგრამონტი განაგრძობს შეხვედრებს უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საქართველოს სპორტის და ფიზიკური აღზრდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო წელს მისაღებ გამოცდებთან დაკავშირებით სპორტულ ფედერაციებთან შეხვედრა ჩატარდება. დღეს არის პარლამენტის პლენარული სხდომა, ქუთაისში ჩატარდება. ეს თან ეს არის მოკლედ თუ რაც ხდება დღეს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები და დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა. ახლა კი ჩვენს თემებზე გეტყვით. ნიკო ნერგაძემ, როგორც გითხრათ ანონში, დღეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო გვენეტაძე პრეს კონფერენციის გამართვას გეგმავს. მანამდე კი ის ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი იქნება პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარდგენილი ნინო გვენეტაძე გვესტუმრება გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ, ასე რომ უსმინეთ ჩვენს გადაცემას. მანამდე არაერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს თქვენთვის სხვა თემებზეც, ისევე როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელება, სხვა ამბები, მაგალითად მოგაწვით ინფორმაცია შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტზე საქართველოში. მაღალჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ვიქტორია ნულანდი მართავდა გუშინ შეხვედრებს თბილისში. გარდა ამისა, საინტერესო გამოკვლევის შედეგები გახდა ცნობილი, რომელიც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური გამჭვირვალების ხარისხს. საერთაშორისო რეიტინგში საქართველოს რამდენიმე ორგანიზაციაც მოხვდა, ამაზეც მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში. მოგაგვდით ინფორმაციას რეგიონებიდან ფოთში მოხდა ინტოქსიკაცია, რამდენიმე პირი მოიწამლა, 5 ადამიანია გადაყვანილი კლინიკურ საავადმყოფოში ფოთში. მოწამლის ფაქტს ისინი პორტის ტერიტორიაზე გავრცელებულ სუნს უკავშირებდნენ, რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, ამაზე მოისმენთ ინფორმაციას. ფოთიდან გვაქვს სიუჟეტი პირდაპირ. აგრეთვე ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ქუთაისში მოსახლეობა შეაწუხა მაწანწალა ძაღლების თავისუფლად გადაადგილებამ და ეშინიათ ამ ძაღლების. ბათუმში ზღვისპირა პარკში მდებარე ყოფილი კაფე ფანტაზიის შენობა ავარიული ყოფილა და მისი ექსპლუატაცია დაუშვებელია. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, ამასაც გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. ასევე განცემის მსვლელობისას შემოგვერთდებიან ჩვენი თანაწამყვანები ეკონომიკის, ინტერნეტის და სპორტის ამბებზე გვეტყვიან, სიახლეებზე თუ რა ხდება ყველა ამ სფეროში. გვისმინეთ მომდევნო უკვე თითქმის ორი საათის განმავლობაში, 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი პრეზიდენტისთვის უბრალოდ შეთავაზებული 28 კანდიდატიდან საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე გახდა. 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი მარგველაშვილმა სწორედ მისი კანდიდატურა დასახელა და თქვა, რომ ის აკმაყოფილებს იმ ოთხივე კრიტერიუმს, რომელიც სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელს უნდა ქონდეს: პრინციპულობას, მენეჯერულ თვისებებიც გააჩნია, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფალიობას თვლის პრეზიდენტი. თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი კანდიდატია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, აცხადებს, რომ მისი უმთავრესი მიზანი ამ ქვეყანაში მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და სასამართლოს მიმართ ნდობის აღდგენა იქნება. ეგა ქევანიშვილი განაგრძობს საკითხს.
ბევრი ღირსეული კანდიდატიდან საუკეთესო, ასე ახსნა ნინო გვენეტაძის წარდგენის ფაქტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
ჩვენ შევარჩიეთ პროფესიონალი, სამართლის დოქტორი და პროფესორი, არაერთი ნაშრომის ავტორი, გერმანიის მაქს პლანკის საერთაშორისო ინსტიტუტის მკვლევარი, მოსამართლე 6-წლიანი გამოცდილებით უზენაეს სასამართლოში, ევროკავშირის პროექტის ექსპერტი და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელებაში მონაწილე, ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ორგანიზაციას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, იყო მოსამართლეთა კონფერენციის თავმჯდომარე და ეს ურთულესი პროცესია, და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამის ხემძღვანელი.
თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებს ზეწოლაში და სასამართლო სისტემა დატოვა, დღეს აცხადებს, რომ მისთვის ამ პოსტზე წარდგენა უდიდესი პატივი და პასუხისმგებლობა. ხოლო ამ პოზიციაზე მისი დამტკიცების შემთხვევაში მისი უმთავრესი მიზანი მოსამართლეების მანტიის ღირსების დაცვა იქნება.
ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი, და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი. ყოველი მოსამართლე ვალდებულია იზრუნოს მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების შექმნაზე და მოსახლეობის ნდობის ამაღლებაზე.
აი ასეთი სიტყვით წარსდგა ნინო გვენეტაძე საზოგადოებების წინაშე. მედიასთან პირველ კომენტარებში კი მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი მიზანი მოსამართლეთა კორპუსთან თანამშრომლობაა და არა მათთან დაპირისპირება.
მე შევეცდები ყველა დაშვებული კანონის მიერ გზითა და საშუალებით მივახციო მათთან საერთო ენის გამონახვას, ხოფ რომ ისღირებულები, რითაც მე მივდივარ სასამართლოში, მისაღები უნდა იყოს თვით მოქმედი სასამართლო კორპუსისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობაში ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას ნაწილი ღიად მიესალმება და აცხადებს, რომ ის ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი ამ სფეროში. ამას განაგრძობს მაგალითად თამარ კორძაია, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ეკაბესელიაკის ყველას მოუწოდებს გუნდური გადაწყვეტილება მიიღონ.
სუბიექტურ დამოკიდებულებებს ბუნებრივია ცოტა ხნით ალბათ არ უნდა დაუთმოთ ადგილი და გუნდურად და უმრავლესობის შიგნით უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. ჩემ დამოკიდებულება ცნობილია მის მიმართ, ჩვენი კომიტეტი მუშაობდა იმ საქმეებზე, რომელიც ეხებოდა ნინო გვენეტაძეს, მერაბ ტურავას და სხვა მოსამართლეების მიმართ უკანონო დევნას, მაგრამ მე დაველოდებოდი საბოლოო გადაწყვეტილებას.
უკვე ცნობილია საპარლამენტო უმცირესობის პოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნინო გვენეტაძის წარსულს იწუნებს და მას მხარს არ დაუჭერს. ეს განცხადება პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სერგო რატიანმა გააკეთა.
ეს არის შევარნაძის დროინდელი კადრი, მაშინ როცა სასამართლოში იყო ქრთამი. მეორე, ეს არის აფილირებული რესპუბლიკურ პარტიასთან და იყრიდა კენის კიდევაც ამ პარტიიდან და მისი კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, არ არის დადასტურებული საერთაშორისო ინსტიტუტში. საკუთრებით.
განსხვავებულია სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის პოზიცია. ის მიესალმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის შესაძლო დანიშვნის ფაქტს და ფიქრობს, რომ ნინო გვენეტაძე შეძლებს დაასრულოს საქართველოში მართლმსაჯულების დაწყებული რეფორმა. Radio თავისუფლება ასევე გაესაუბრა უზენაესი სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული მიამბოხე მოსამართლეებიდან, სამართლის დოქტორს თამარ ლალიაშვილს, რომელიც ასევე იყო წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ის მოელის, რომ ნინო გვენეტაძე შეცვლის მთავარს სასამართლოს სისტემაში.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს მოსამართლეთა დირექტორი, არ უნდა ყავდეს დაბზე აკინძული მოსამართლეები მარიონეტებით, არ უნდა ერეოდეს მათ საქმიანობაში და მე ვცდი რომ ნინო გვენეტაძე ამას განახორციელებს. ვფიქრობ, რომ ამას ხელშეუწყობს, რომ ეს მოხდეს, რომ არ აღიქვანის რაღაც მამამთავრად და რაღაც ასე ვთქვათ მწყემსად მოსამართლეები.
პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურაზე ახლა პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. კანონით ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი. იმ შემთხვევაში, თუ ნინო გვენეტაძე სულ ცოტა 76 ხმას ვერ მიიღებს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტ მარგველაშვილს აღარ რჩება უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს 10 წლის ვადით ირჩევენ. ნინო გვენეტაძე პირველი ქალი კანდიდატია, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში კონსტანტინე კუბლაშვილის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს რიგით 21 თავმჯდომარე გახდება.
ეკა ქემანიშვილი, გახლდათ ეს ჩვენ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში. ნინო გვენეტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი 10 ნახევრის შემდეგ, ასე რომ გვისმინეთ მანამდე კი ბევრ საინტერესო ამბავზე გეტყვით. ახლა გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნიუ-იორკში გარეს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა, მიიღეს რეზოლუციის პროექტი, რომ ხალხი 15 წევრმა დაუჭირა, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასთო იმაში, რომ ის არ ბოს მინსკის შეთანხმებას უკრაინაში. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის ფასი, რომელსაც რუსეთი გადაიხდის, გაიზარდება, თუ ის გააგრძელებს ამ შეთანხმების დარღვევას. ეს ხდება იმ ფონზე, რომ გრძელდება ბრძოლები ქალაქ დებალცევოსთან. კემა დაადასტურა, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა ამ ქალაქის ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარისკაცები ალყაში მოექცნენ და მათი ნაწილი სეპარატისტებმა დაატყვეს, თუმცა სამინისტრო უარყო ცნობა თითქოს სეპარატისტებს ხელში ჩაუვარდა მთავრობის ჯარის სამხედროთა დიდი რაოდენობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში არის ჩასული. ივნისის შემდეგ ეს რუსეთის ლიდერის პირველი ორმხრივი ვიზიტია ევროპის კავშირის ქვეყანაში. ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. თბილისში ვიზიტით ყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანმა საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც ილაპარაკა ამერიკის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების უღრყევ მხარდაჭერაზე. ნულანმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს ავღანეთის და სხვა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის და თქვა, რომ ამერიკა აქტიურად დაეხმარება საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის დანერგვაში 2015 წელს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ გადაცემას სწორედ ვიქტორია ნულანდის იმ ამბის, რითაც ნიკომ დაასრულა სწორედ ვიქტორია ნულანდის და შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტზე საუბრით. გუშინ რამდენიმე შეხვედრა გამართა ვიქტორია ნულანდმა საქართველოში, კერძოდ თბილისში. მას ახლდნენ შეერთებული შტატების დელეგაცია, მათ შორის თეთრი სახლის წარმომადგენლები, აგრეთვე თავდაცვის დეპარტამენტიდან სამოქალაქო და სამხედრო კუთხით. გიორგი გოგუა დაესწრო პრესკონფერენციას, რომელიც ვიქტორია ნულანდმა გუშინ საღამოს გამართა და ახლა მოისმენთ ინფორმაციას.
ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდნენ. ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვიქტორია ნულანდმა ბრიფინგი გამართა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსადმი მხარდაჭერაზე ისაუბრა.
ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ გამოუცხადოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, დემოკრატიულ კურსს და სწრაფას ევროპის და ევროატლანტიკურ ფოლკლორული მიმართულებით. მინდა საქართველოს კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა იმისთვის, რომ შეერთებული შტატების შემდეგ ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია ავღანეთისა და სხვა საერთაშორისო მისიებში. ჩვენ ვამაყობთ, რომ თანამშრომლობთ საქართველოსთან უსაფრთხოების კუთხით.
სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა საქართველოს მხარი დაუჭიროს რეფორმების, ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა კუთხითაც. მოგონდა ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ ამერიკა ძალიან აქტიურად დაეხმარება საქართველოს ნატოს არსებითი პაკეტის დანერგვაში 2015 წელს. ვიქტორია ნულანდმა ყურადღება გაამახვილა ცვლილებებზეც მართლმსაჯულების კუთხით. მისი თქმით, კანონის უზენაესობა აუცილებლად უნდა იყოს დაცული, რომ საქართველომ დემოკრატიულად განვითარება გააგრძელოს. მან აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმება მთავრობის ინიციატივას პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შესახებ. ნულანდი შეეხო საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობების საკითხსაც. საქმე ეხება პროკურატურის მოთხოვნას უკრაინამ საქართველოს გადმოსცეს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მრჩევლად დაინიშნა. ვიქტორია ნულანდის თქმით, ეს ორი ქვეყნის შეთანხმების საკითხია.
უკრაინა ეძებს გამოცდილ ექსპერტებსა და მრჩევლებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია საქართველოსა და უკრაინის ისტორიაში, რადგან ორივე ქვეყანა ცდილობს გაიყვანოს გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. მე მოუწოდებდი საქართველოსა და უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომ ამ პროცესში ერთმანეთს მხარი დაუჭირონ.
ვიქტორია ნულანდმა აღნიშნა, რომ საქართველომ 2015 წელი მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს, რათა გააძლიეროს რეფორმები და სწრაფვა ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია საქართველოში ვიზიტის დასრულების შემდეგ 18 თებერვალს ბაქოში გაემგზავრება.
გიორგი გოგუამ მოგაწოდათ ინფორმაცია ვიქტორია ნულანდის და შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტის შესახებ. თბილისში გუში გაიმართა შეხვედრები, გუში მიიღო პრესკონფერენცია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ ჟენევის მოლაპარაკებების სახელით ცნობილი შეხვედრების თემით. მზადება მიმდინარეობს 31 რაუნდისთვის და სწორედ ამ შეხვედრისთვის მზადების ფარგლებში ცხინვალს ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ეუთოსა და გაეროს წარმოადგენლები სტუმრობდნენ 2-3 დღისინ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ შეშფოთებამ გამოხატა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის საქართველოში ამოქმედების პერსპექტივის გამო და თანათავმჯდომარეებს ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტზე აქტიური მუშაობისკენ მოუწოდა. ლაპარაკია საქართველოს მიერ სამხრეთ ოსეთისა და, როგორც ისინი ამბობენ, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მიმართ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღებაზე. პარალელურად მოსკოვმა დაპირებებით აავსო სოხუმი და კიდევ ერთხელ გაახმიანა ანექსის იდეის შემცველი გზავნილი. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმება ცხინვალი სოხუმის მსგავსად უკვე წლებია ამაოდ ითხოვს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა არგუმენტის მოშველიებას ცდილობს. სწორედ ეს საკითხი წამოსწია წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა ორ შაბათ ცხინვალში მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მასპინძლობისას. წინა პლანზე ამჯერად ნატოსთან დაკავშირებული ასპექტი დგას.
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. მხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ. ეს შეშფოთების გამომწვევი და ვიტყოდი, რომ პროვოკაციული ფაქტორია. ამ გარემოებამ ყველას უნდა მოგვიწოდოს იმისაკი, რომ მუშაობა გავააქტიუროთ როგორც ჟენევის, ისე ყველა სხვა შესაძლო ფორმატით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მთელი რეგიონის მცხოვრებთა საფრთხოება.
ნატო საქართველოს დაახლოების შიშთან დაკავშირებულ მასპექტმა ცხინვალისა და სოხუმის რიტორიკაში წინა პლანზე მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც ამის შესახებ მინიშნებებისა და მუქარის შემცველი განცხადებების გაკეთება დაიწყო მოსკოვმა. ერთი ასეთი განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა 29 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა და მასში ნათქვა მიიღო, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის კვალდაკვალ განვითარებული მოვლენები. ყველასთვის, ვინ ჟენევის რაუნდების მსვლელობას ადევნებდა თვალყურს, ცხადია, რომ ძალის არ გამოყენების შეთანხმების საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ სადავო თემად რჩება საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში. გავხსენოთ, რომ მოსკოვის ხელდასმით ცხინვალი და სოხუმი ძალის არ გამოყენების შეთანხმების გაფორმებას მხოლოდ საქართველოსთან მოითხოვენ და ამ მიზნის წინაპირობად განიხილავენ ერთობლივ განცხადებას, რომელზე მუშაობა ჟენევაში ბოლო რამდენიმე რაუნდია მიმდინარეობს. ერთობლივ განცხადებაზე მუშაობა მუშაობის პროცესში ჩართულია საქართველოც, თუმცა თბილისი ამ დოკუმენტს არავითარ შემთხვევაში არ განიხილავს იმ მთავარი და უცვლელი მოთხოვნის ალტერნატივად, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს მანამდე არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები ყოველი მომდევნო რაუნდის შემდეგ გამოთქვამენ იმეც, რომ პროცესი თანდათანობით წაიწევს წინ, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. წინ წაწევა რთულ ამოცანას რომ წარმოადგენს, ეს უკვე ნათელია სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის ახალი სპეციალური წარმომადგენლისთვის ჰერბერტ ალბერისთვის, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ასევე თანათავმჯდომარის პოსტს იკავებს.
არ მალავ, რომ ძალიან რთულია რაიმე დასკვნის გაკეთება ან შედეგის მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების დროს. რაუნდების დროს, რომლებიც უკვე 30-ჯერ გაიმართა, არ იკლებს დაძაბულობა და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები გადაუწყვეტელი რჩება. თუმცა ალბათ არც უნდა ველოდოთ, რომ ეს საკითხები სწრაფად გადაწყდება. ჟენევის მოლაპარაკებების შესაძლებლობას გვაძლევს დარწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია, ასევე საშუალება ქონდეს შეხედულებები გავცვალოთ გარკვეული ინციდენტები ის გარკვევის მიზნით გავიგოთ, რა იდგა მათ უკან და როგორ ავიცილოთ ისინი მომავალში.
ეს არის ფრაგმენტი ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც სოხუმიდან თბილისში ახლა ჩამოსულმა ჰერბერტ ზალბერმა ხუთებერვალს მისცა რადიო თავისუფლებას. მან თქვა, რომ ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ ერთგული რჩება არაღიარების პოლიტიკისა, თუმცა ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში შეთავაზებულია დახმარება. შეთავაზება, რომელიც თვის დასაწყისში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ მიიღო ევროკავშირისგან, მაგალითად იმ ეკონომიკური პროექტების გაფართოებას ისახავს მიზნად, რაც უკვე მუშაობს გალის რაიონში. წინასწარი ინფორმაციით ევროკავშირის წინადადებები მისაღები იყო სოხუმისთვის, რაც ბევრის აზრით არც თუ სასიამოვნო მოსასმენი ექნებოდა მოსკოვისთვის. და აი 16 თებერვალს სოხუმი მოსკოვიდან ჩატანილი დაპირებები დააფსო რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვმა. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებულ მილიარდობით რუბლზე და კეთილდღეობაზე ლაპარაკის გარდა, მან ადგილობრივ ჟურნალისტებთან თვითონ სხვათა შორის ანექსიის განზრახვის შემცველი ერთი აქცენტიც დასვა.
საბოლოო ჯამში საზღვარი უნდა გაუქმდეს. ჩვენ შორის არ უნდა იყოს საზღვარი და ეს გათვალისწინებულია ჩვენი ახალი ხელშეკრულებით.
თბილისისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მრავალგზის დაგმობილი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებისთვის სოხუმისგან განსხვავებით მოსკოვთან ხელი ჯერ არ მოუწერია ცხინვალს. მოსკოვისა და ცხინვალის წინასწარი ინფორმაციით ხელმოწერა თითქოს თებერვალში იგეგმებოდა.
ეს ყოლელა კუნჭულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, სულ ორი წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. You want to. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
რასათი და 30 წუთი შესრულდება საქართველოს რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ცხრის ნახევარზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნიკო ნერგაძე.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა, 15-მა წერმომ მხარი დაუჭირა დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებს შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. ამერიკის ერთობლივმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასწერ, რომ ის არღვევს მინსკის შეთანხმებას უკრაინაში. ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთი უფრო და უფრო დიდ საზღაურს გადაიხდის, თუ გააგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. Paralel ცხადდებოდა ბრძოლები ქალაქ დებალცევოსთან, კი რომ დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა ქალაქის ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა, ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. თბილისში ვიზიტით ყოფმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორ ნულანმა საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრები ჩაატარა, შემდეგ ბრიფინგი გამართა, სადაც ილაპარაკა ამერიკის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ურყევ მხარდაჭერაზე. საკრებულო ბრწანის ისრაელის გამგეობის შემოწმების დასკვნა საგამოძიებო ორგანოებს გადაუგზავნეს გუშინ თბილისის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება 26-მა დეპუტატმა დაუჭირა საკითხს მხარი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია გამოეხმაურა გავრცელებულ ცნობას გასცეს მათ ხმა პასუხი, რომლის მიხედვითაც კომპანიის ბუღალტრული აღწვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ვერ იღებდა და შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მითითებებს ასრულებდა. კომპანიის შეცხადებენ, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება და საზოგადოება შეგნებულად შეყავს შეცდომაში. პოლონეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ პოლონეთის ეიმში ორგვების შეხვედრები ჩაატარა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეს ყველაფერი შაბათს, რაზეც ახლა ჩვენს ანონსში ყველაფერი. დღეს კი მოვისმენთ ახალ ამბებს სპორტის სფეროდან ოთარ მაღლაკელიძისგან. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგა ორი ფრით განახლდა და შესაბამისად საპასუხო მატჩების წინ გუშინდელ თამაშებში სტუმრად მოთამაშე გუნდების უპირატესობა გამოიკვეთა. შეგახსენებთ, მერვე ფინალური ეტაპი პარიზსა და ლვოვში გაიხსნა. საფრანგეთში პარი სენ-ჟერმენი ლონდონის ჩელსის დაუხვდა და გუნდის მთავარ მწვრთნელ ლორან ბლანის ამოცანა მეტოქე მშრალი ანგარიშით დაემარცხებინათ შეუსრულებელი დარჩა. ანგარიში 36-მეტე წუთზე ჩელსის სერბმა მწველმა ბრანისლავ ივანოვიჩმა გახსნა. ეს იყო ჩელსის მიერ ჩემპიონთა ლიგაზე სტუმრად გატანილი მეასე გოლი. ლონდონელებზე უკეთესი შედეგი 4 გრანდს აქვს რეალს, ბარსელონას, ბაიერნსა და მანჩესტერ იუნაიტედს. პარი სენ-ჟერმენიდან კი ურუგვაელმა ედისონ კავანიმ გაიტანა შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 9 წუთში და თამაში 1-1 დასრულდა. პარიზელებს ევროტურნირების ისტორიაში პლეიოფის პირველ შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე აქამდე ფრედ ხუთჯერ აქვთ ნათამაშები და ამის შემდეგ მომდევნო ეტაპზე ერთხელაც არ გასულან ჩელსიმ კი პლეიოფში მეტოქის მოედანზე გოლის გატანა და ქულის აღება გუშინ უკვე მეექვსეთ შეძლო ხუთივე წინა შემთხვევა კი ლონდონელთა საერთო გამარჯვებით დასრულდა ასე რომ სტატისტიკა ჟოზე მაურინიოს გაწვრთნილი გუნდის სასარგებლოდ მეტყველებს მეორეფინალური ეტაპის მეორე შეხვედრა ლვოვში გამართა როგორც უკვე მოგახსენეთ ერთმანეთს დონეცკის შახტარი და მიუნხენის ბაიერნი დაუპირისპირდნენ და უგოლოდ დაშორდნენ გერმანელებს საპასუხო შეხვედრაში არ ეყოლებათ ესპანელი ნახევარმცველი ჩაბი ალონსო რომელმაც შახტართან მატჩში ყვითელი ბარათი ორჯერ მიიღო და ბაიერნმა ბოლო 25 წუთი 10 კაციანი შემადგენლობით ჩაატარა დღეს შედგება ორი მერვედ ფინალი კიდევ შვეიცარიაში ბაზელი პორტოს უმასპინძლებს გერმანიაში კი შალკე მადრიდის რეალს დაუხვდება ორივე მატჩი თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება დღესვე განახლდება საფეხბურთო სეზონი საქართველოში დავით ყიფიანის სახელობის თასზე ხეთ ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები ჩატარდეს გორის დილა თბილისის დინამოს დაუპირისპირდება ცხინვალი ვიტ ჯორჯიაში შეხვდება სამტრედია ქუთაისის ტორპედოს ხოლო რუსთავის მეტალურგის საჩხერის ციხურას 4-ე თამაში 2 საათზე დაიწყება თბილისში მიმდინარე მსოფლიოს საჭადრაკო გრან-პრიზე კი მესამე ტურის შეხვედრები გაიმართა და ისევ წააგო ბაადურჯობავამ ყველაზე მაღალ რეიტინგიანმა ქართველმა მოჭადრაკემ და ამ ტურნირის ერთადერთმა ქართველმა მონაწილემ გუშინ რუს დიმიტრი იაკოვლენკოსთან წააგო და სამ პარტიაში აღებული 9 ქულით 12 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილზეა ლიდერი კი 9 ქულით რუსი ევგენი ტომაშევსკია რომელმაც გუშინ გრან-პრის თბილისური ეტაპის ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი მოჭადრაკე ასევე რუსი ალექსანდრე გრიშუკი დაამარცხა დღეს მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართება და სწორედ გრიშუკს დაუპირისპირდება ბაადურჯობავა რუს მოჭადრაკეს 3 ტურის შემდეგ ქულა 9 აქვს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას, განმოგძობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მათ ფინანსურ გამჭვირვალებაზე საუბრით. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე, კერძოდ 3 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და Jumpstart Georgia, ყველაზე გამჭვირვალე და ფინანსების მქონე ანალიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის დასახელდნენ საერთაშორისო რეიტინგში. კვლევა ჩაატარა Transparify-მ, რომელიც ადგენს ფინანსური გამჭვირვალე საერთაშორისო რეიტინგს 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 ორგანიზაციის მონაცემების საფუძველზე. ამ რეიტინგში შესწავლის რეიტინგ ამ გამოკვლევაში შესწავლის არეალში არ მოხვდა საქართველოს ყველა ორგანიზაცია, არამედ რამდენიმე გამოიკვლიეს და რა შეფასებები მიიღეს ამ ორგანიზაციებმა, რომლებიც შევიდნენ გამოკვლევაში, რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება და მიზნები. ამით დაინტერესდა ჯიმ შერახვიაშვილი, მოუსმინოთ მას.
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო $250,000 ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში €67,000 ევროკომისია €112,000 ესაა არასრული ჩამონათვალი იმ ორგანიზაციებისა და მათ მიერ გამოყოფილი თანხებისა რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური თავის ვებსაიტზე აქვეყნებენ შესაბამის პროგრამებთან და კვლევებთან ერთად
ჩვენი საქმიანობა გვინდა რომ ვანახოთ კარგი მაგალითი. მათ შორის მთავრობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ მონიტორინგს უწევთ მთავრობას და როგორც იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე ხარჯების მონიტორინგსაც ახორციელებს, ტენდერების მონიტორინგს ახორციელებს.
იმას რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სრულად ასაჯაროებს და ფინანსების წყაროებს ადასტურებს Transparify-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰას გუდბროდი, რომლის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტიდან ფინანსების წყაროების შესახებ ამ მწურავ ინფორმაციას იძლევა მხოლოდ 49 ორგანიზაცია, რომელთა შორის გარდა გამჭვირვალობისა ასევეა საქართველოში დაფუძნებული Jumpstart Georgia და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ჰანს გუტბროდის თქმით, ის ანალიტიკური ცენტრები, რომლებიც დაფინანსებას დახურულ კარს მიღმა იღებენ, მთელ სექტორს ულახავენ სახელს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ორგანიზაციების გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგანაც ისინი
თავად მოუწოდებენ თავრობას და ხელისუფლებას იყვნენ გამჭვირვალე. ჩვენ გამოვიყენეთ ხუთვარსკვლავიანი სისტემა. ხუთი ვარსკვლავის მინიჭება ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ძალიან გამჭვირვალეა დაფინანსების წყაროების თვალსაზრისით. ხოლო თუ ორგანიზაციას ვარსკვლავი არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ის მალავს ან არ წარმოაჩენს დაფინანსების წყაროებს. ცელს მეორედ ვატარებთ კვლევას და მოხარულები ვართ, რომ წინა წელთან შედარებით შედეგები უკეთესია და ბევრად უფრო მეტი ორგანიზაცია ცდილობს იყოს გამჭვირვალე.
ეს იყო ტრანსპარი ფაის აღმასრულებელი დირექტორი ჰანს გუდბროდი, რომლის მიერ ძალზე გამჭვირვალე ორგანიზაცია დასახელებული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია 13 წლის განმავლობაში, ანუ დაფუძნების დღიდან, ამკვიდრებს ოქროს სტანდარტს, მოქმედებს სრული გამჭვირვალობის პირობებში და იგივეს მოუწოდებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ბოლო დროს საეჭვოდ შექმნილებსა და მომრავლებულებს.
სხვა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ, თვითონ არ გვამცნობენ, საიდან იღებენ ამ თავიანთი მოქმედებებისთვის დაფინანსების წყაროს, ეს წყაროები გამჭვირვალე გახადონ. ჩვენი დონორები გახლავთ სოფლიოში წამყვანი დონორი ორგანიზაციები, საერთაშორისო აღიარებული გამჭვირვალე ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ეხმარებიან დემოკრატიის, ეკონომიკური განვითარების და ასე ვთქვათ აღმავლობის მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ დასამალი არაფერი არ აგვაქვს და მოუწოდებთ სხვებსაც, რომ იყვნენ გამჭვირვალე ანგარიშვალდებულნით საკუთარი ხალხის მიმართ, თუ რაში ხარჯავენ ამ ფულს.
ავტორიტეტიან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმამ სისტემატური ხასიათი მას შემდეგ მიიღო, რაც მესამე სექტორის მუშაობის მიმართ ნეგატიური პოზიცია გამოხატა ბიძინა ივანიშვილმა.
ხარ შენ არასამთავრობის ხელმძღვანელი, ქევალება ეს და ეს კეთილინი ბენუმატყვი. ამავდროულად თუ მისი ხელმძღვანელი რეალურად სიცრუეში ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას და მის აგიტაციაში არის ჩართული, ამას ვამჩნევთ, ჩვენ კითხვებს დავსვათ.
თუმცა ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლებისა და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების ამგვარ კრიტიკას არ იღებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე.
მიდის შეტევა სწორედ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში თავისი საქმიანობით ამტკიცებდნენ იმას, რომ ისინი არიან მიუკერძოებლები, არ მსახურებიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დავალებას, არამედ იმ პრინციპებზე, რასაც სამართლიანობა, ახალი სისტემის დამკვიდრება, ძველი მანკიერი სისტემის შეცვლა ქვია.
ნინო ევგენიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ საქართველოში დაფუძნებული რამდენიმე ასეული არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გამჭვირვალედ მხოლოდ მცირე ნაწილი მუშაობს. დავით მჭედლიძეც, რედაქტორი საიტისა NPOG, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას აკვირდება, ამბობს, რომ პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ახალისებენ ისეთი ორგანიზაციების შექმნას, რომლებიც მესამე სექტორის ავტორიტეტიანი სუბიექტების დისკრედიტაციას ეწევიან.
უბრალოდ მუშაობს კონკრეტულ ჯგუფზე, ეს იქნება პოლიტიკური ჯგუფი, ფინანსური ჯგუფი, ან უბრალოდ იმისთვის, რომ განეიჭაროს სხვა ორგანიზაცია, რომელიც აკრიტიკებს დაუშვათ ხელისუფლებას, ან ხელისუფლების რომელიღაც პოლიტიკურ ნაბიჯს.
თუმცა ამგვარ თავდასხმებს არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტი გამჭვირვალობით უპირისპირდებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ დაფინანსების წყაროების გახსნით მოქალაქეები იოლად გაერკვევიან ორგანიზაციების მიზნებსა და ამოცანებში.
იმ შეხეშული გესაუბრებოდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებისა და მიზნების გამჭვირვალების თემაზე. გამოკვლევა გაგაცნოთ, ერთ-ერთი გამოკვლევის შედეგები, მან აგრეთვე საერთაშორისო რეიტინგი შედგა ამ თვალსაზრისით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ისევ მუსიკას უთმობთ ეთერს. 8:45
Ниарши гарус ушишробис сабжос саганგებოს ხდომაზე მხარი დაუჭერეს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. პარალელურად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრალი დასდო რუსეთს მინსკის შეთანხმების დარღვევაში. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ საზღაური რუსეთზე გაიზრდება, თუ ის გააგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. კემა დაადასტურა, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა ქალაქ დებალცევოს ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს და მიუხედავად ზავისა ბრძოლა გრძელდებოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა. ივნისის შემდეგ ეს რუსეთის ლიდერის პირველი ორმხრივი ვიზიტია ევროპის კავშირის ქვეყანაში. ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. საკრებლო კრწანისის რაიონის გამგეობის შემოწმების დასკვნა საგამოძიებო ორგანოებს გადაუგზავნის. ეს გადაწყვეტილება გუშინ თბილისის საკრებლოს ხდომაზე მიიღეს. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე ნურზარ მალაღურიძემ განაცხადა, რომ სარევიზიო კომისიის მიერ იყო დაშვებული შეცდომა და სარევიზიო კომისიის დასკვნა კრწანისის რაიონის გამგეობის შემოწმების შესახებ საგამოძიებო ორგანოებში გადააგზავნეს საკრებლოს განუხილველად. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ვერ იღებდა და ცნობას სიცრუე უწოდა. პოლონეთის რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის პარკლებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ პოლონეთის სეიმში ორმხრივი შეხვედრები ჩაატარა.
Nikon ergazem gagatsnot akhali ambebi ganvagrzob gadatsemas gushin didi gamokhmaureba da gansjamoqva ert ambavs romelits kakhetidan gavtselda laparaki iqo imaze rom laparaki iqo 12 tslis gogos orsulobaze da imaze rom is gatkhovili iqo da imaze rom is visma 18 tslis meuglem miatova 18 წლის ბიჭი ახალგაზრდა დააკავესო, გვატყობინებს კახეთიდან რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, გამოძიება დაწყებული 140 მუხლით და ასევე სიუჟეტს გვთავაზობთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალატაშვილი. ამ სიუჟეტში მოისმენთ 18 წლის გოგოს ორსული გოგოს მშობლების კომენტარსაც მოისმინოთ სიუჟეტი.
საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებების დაწყება კახეთის რეგიონულ მედიაში 12 წლის ორსული გოგონას შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოხვა. მეექვსე კლასელი გოგონა ზაფხულში გათხოვდა. ამ დროისთვის ის უკვე 6 თვის ორსულია, თუმცა ორი კვირის წინ ის მეუღლე მიატოვა. 12 წლის გოგონას მამა დღეს ამბობს, რომ ოჯახი წინააღმდეგი იყო, არასრულწლოვანი გაეთხოვებინა, თუმცა მათივე სიტყვებით მოზარდმა არ დაუჯერათ.
იმან იაფერიშთა აღოცნებები, რაღაცები 12 წლის გოგოს რა გამოეკითხება? На авич албат аманас даужера да гайпара укультуро ძალიან укультуро авич садаре газдили ра ро итқан комши газдили арт калтан мидгома ицуданс арт сай ро висхец упрас да саубробдит тамар ари тамацари цу назана тепшума ерфта игра халгоби де тамаисхамс аба имац рауна раунелпа ме рафиш вероватвоб лехла мишменда мито мишменда магра руксуганге да цурме мере дамицу 64 тис мере гинеба
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახის წევრების მონაყოლიდან ირკვევა, რომ მათი სიძე არაოფიციალურ ქორწინებაში მანამდე იმყოფებოდა. 18 წლის ბიჭის პირველი მეუღლე ასევე არასრულწლოვანი 13 წლის იყო. 12 წლის მოზარდის და ამბობს, რომ გათხოვებიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ სიძე და მისი ოჯახის წევრები არასრულწლოვან რძალს ამცირებდნენ და მასზე ძალადობდნენ.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ, სადღაც 1 თვე არ იქნებოდა გასული. მე ის არა ქვია, გადავიდნენ ოჯახის წევრების შეურაცხყოფაზეც, როდესაც მარტო ჩაიგდებდნენ გოგოს ხელში, ოჯახს დასჩინოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ბავშვი იძახდა, რომ ისტერიკული ტირილი მიმართებო, როდესაც ასე ლაპარაკობენ მშობლებზეო. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსულიყო, არ სწავლებს არ აღყიდულობდნენ, რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწავლებს.
18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები ჟურნალისტებთან ლაპარაკს ერიდებიან, თუმცა რამდენიმე სიტყვით ამბობენ, რომ მათ 12 წლის რძალზე არასდროს უძალადიათ.
არავით, აი მეზობლები დაკითხეთ, არავინ ცუდად არ ექცეოდა, აბსოლუტურად არა. არ ვიცი, მე ალბათ აქ ყოფნა არ უნდოდა.
და მიზეზი რა იყო?
არაფერი, აბსოლუტურად ზედ ვეულებოდი, აი დაკითხეთ გინა მეზობლები, აი ელემენტარულად.
რასაშელი ელის 18 წლის ბიჭს სისხლის სამართლის ადვოკატი დარეჯან ესიტაშვილი განმარტებას აკეთებს.
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დანაშაულისათვის, როგორც არის სულწოვანის მიერ განხორციელებული სქესობრივი კავშირი, მამათბავნობა, ნესპოსელობა ან სხვა გაუკმარტებელი ფორმით განხორციელებული სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწევათან. აღნიშნული ქმედებისათვის გათვალისწინებულია სასჯელის სახით თავისუფლების საკვირთა 7-დან 9 წლამდე ვადით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამბობენ, რომ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და იკითხებიან ორივე ოჯახის წევრები. ბრალდებული ყვარლის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. ექიმების განცხადებით 12 წლის ორსული გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
ფემინისტრები დღეს შუადღისას გავარადიო თავისუფლების ეთერში 13 საათსა და 5 წუთზე. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობ სიუჟეტით ქუთაისიდან. ქუთაისში მოსახლეობა მაწანწალა ძაღლების ქალაქში, ასე ვთქვათ, გადაადგილების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. რა პრობლემებს ქმნის ეს მოქალაქეებისთვის, როგორ აპირებს ქუთაისის მერია პრობლემასთან გამკლავებას? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევა ბერძენიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
ქუთაისის მერიას ეგრეთ წოდებული მაწანწალა ძაღლების უპატრონოდ მიტოვებაში ადანაშაულებენ. ქუჩებში მომრავლებული მაწანწალა ძაღლები ქუთაისელთა და ქალაქის სტუმართა გადაადგილებას ქალაქის ტერიტორიაზე საფრთხეს უქმნის. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ქუჩაში სიარული უკვე საშიში გახდა, ვინაიდან თითქმის ყველა ქუჩაზე ძაღლების სიმრავლის გამო ადამიანები თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან.
მომრავლებული არიან ძაღლები და უკეთესი ფერმა თუ აი ეს კომპანიები რაღაც რომელსაც მიყავს ძაღლები უფრო გააქტიურდებიან, იმიტომ რომ მაგალითად ხშირადან ამივლია დავშოთ სხვა ქუჩიდან წასულვარ ახან შემშინებია ძაღლებს და ამიტომ ცოტა სიმკაცე მართებთ ასე
ძაღლებს არ მეშინება.
ძალიან კარგი იქნებოდა თუ მიხედავდნენ ამ პრობლემას.
საფრთხე არის, აბა რა არის ხა 1000 ინფექციები არის და დაუცველებლად ზედაც ყველანაირად ძალიან დიდი საფრთხე.
უნდა იყოს მათთვის სპეციალური სადგომები აუცილებლად. საშერესერთი საფრთხეების თვალსაზრისით არ შეიძლება რომ ქუჩაში დადიოდეს.
მეც პატარა მყავს და ძალიან მეშინია. ქუჩაში რო დავდივარ, ხელში ატატებული დამყავს, იმის გამო რომ ან არ გაკაცროს, ან ცუდი სიტუაცია ერთი სიტყვით.
მერიამ უპატრონო ძაღლების იზოლაციაზე ტენდერის გამოცხადება დააგვიანა. შედეგად 180 ძაღლი მერის კონტრაქტორმა კომპანიამ ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში გაუშვა. ამ სფეროში დიდი რაოდენობით ფული სწორედ მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისგან დასაცავად იხარჯება. შედეგი კი საპირისპიროა, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩემი სახლიას წარმომადგენლები. მაწანწალა ძაღლებისთვის ვოლიერები ქუთაისში ავტოქარხნის ტერიტორიის ბოლოში მდებარეობს. უმეთვალყურეო ცხოველების მოვლა პატრონობაზე პასუხისმგებელ იმეწარმეს პატა ბუგუჩავას მერიასთან დადებული ხელშეკრულების ვადა დაახლოებით 3 თვის წინ დაუმთავრდა. ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ ამ დროისთვის ტენდერი უკვე გამართულია. როგორც სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე განმარტავს, ტენდერში მონაწილეობას 3 კომპანია იღებდა, გამარჯვებული კი უნივერი ჯგუფია, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას და უპატრონო ძაღლების დაჭერა სავარაუდოდ 10 დღეში დაიწყება.
ბილიარდ წესი გაფონდება ხელშეკრულებული ორგანიზაცია. სამი პირველი გამარჯვებული არის უნივერსიტეტი გუფი, რომელიც ფაქტობრივად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც ჩვენ ქონდა წაგენებული, გათვალისწინებული უნდა დანარჩენი უკვე პროცედურულად შესრულდება და შემოწმდება სამუშაოს წარმოების დროს, იმიტომ რომ ორჯერად იქნება უკვე შადებული და დაბირკვაკვის სახლების შადებული, რომელიც საფუძველზეა გაკვეული კონტროლი იქნება უკვე ამ ძაღლების მიმართ და მოვლა პატრონობაში რაღაც ცოტა სიმკაცრე შეიტანეთ კიდე. ალბათ 7-10 წლის მერე და დაიწყოს ორგანიზაცია მუშაობა ამ ძაღლების დაკავებას და ამ ცოტა ხანის ცხოველების დაკავებას.
ვიდრე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია მაწანწალა ძაღლების დაჭერასა და მათ შემდგომ დაბინავებას უზრუნველყოფს, ქუთაისელებს და ქალაქის სტუმრებს ქუჩებში გადაადგილება სიფთხილით უწევთ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. განვაგრძობთ ამბით ბათუმიდან. ბათუმის ზღვისპირა პარკში მდებარე ყოფილი კაფე ფანტაზიის შენობა ავარიულია და მისი ექსპლუატაცია დაუშვებელია. სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ობიექტზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნას აქვეყნებს. ამ საკითხზე აჭარის მთავრობამ არასამთავრობოებთან შეხვედრა გამართა. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
როაფეხას ამჟამინდელი მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, ლოკალური ზონები ავარიული. არსებული ფორმით მისი მომდენო ექსპლუატაცია კი საფრთხის შემცველი და დაუშვებელი. ვიზუალური დათვალიერებით ადგილი აქვს არმატურის ღეროების კოროზიას და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციულ რღვევას. შენობის რთული ფორმიდან გამომდინარე კი მისი აღდგენა გამაგრება არქიტექტურული სახის შენარჩუნებით შეუძლებელია. ასეთია ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ყოფილი კაფე ფანტაზიის მდგომარეობის შესახებ წარმოდგენილი დასკვნა, რასაც მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის შეხვედრა მოყვა. ეგრეთ წოდებული როაფეხას მდგომარეობა სამჯერად უკვე არქიტექტორ-რესტავრატორები შეისწავლიან. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, არსებობენ ამ საქმის სპეციალისტები, რომლებსაც შეუძლიათ კონკრეტული დასკვნის დადება, თუ როგორ შეიძლება ბათუმის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათის გადარჩენა.
ყავს საკმაოდ საქართველოში არქიტექტორ-რესტავრატორები, რომლებიც ზრუნვის დამუშევარიან და პრაქტიკული გამოცდილება მსგავსი კონსტრუქციებზე მუშაობის. აი, აუცილებელია სწორედ ასეთი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შუა საუკუნეების ძეგლები სხვა ტექნიკით არის ნაგები, სხვა მასალით. აი, სწორედ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებზე მომუშავე არქიტექტორი არის მოსაწვევი.
სამხარაულის დასკვნა გაიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან აღჭურვილი სახსრები. ვფიქრობთ, რომ შემდგომი ეტაპიც თავისთავად, რადგან ეს არის რეგიონისთვის და ბათუმის მნიშვნელოვანი ნაწილი, კარგი, აუცილებელია, რომ მთავრობის მხრიდან იყოს ამ კუთხითაც მხარდაჭერა.
აჭარის მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ისინი მზადარიან ითანამშრომლონ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი პარმენ ჯალაღონი ამბობს, რომ რეგიონის მთავრობა არქიტექტორ-რესტავრატორების მოძიებას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. შესაძლოა მათ დახმარებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსაც მიმართონ.
რაც შეეხება ექსპერტებს, ალბათ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე დღე დაგვჭირდება შესაბამისი ექსპერტების მოძიებისათვის. არ არის გამორიცხული ჩვენ მიმართოთ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, ასევე შესაბამის სპეციალისტებს და შესაბამისი პირის, შესაბამისი ექსპერტის მოძიების შემდგომ უახლოეს მომავალში იქნება გადაწყვეტება მიღებული.
როაფეხას გადარჩენის საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი შოთა გუჯაბიძის თქმით, ის რომ შენობა დაზიანებულია ვიზუალურად და შესამჩნევია, თუმცა დასდენს, რომ მთავარია მთავრობა ამ ეტაპზე მზადყოფნას გამოთქვამს თანამშრომლობისათვის და შენობის გადარჩენის ნება არსებობს.
სამხარაულის დასკვნა არის კონსტრუქციული ნაწილი, რამდენად მყარია. ჩვენს ვიზუალურად ჩანს ახლა დიდი დასკვნა, ამის არ იყო საჭირო, რა თქმა უნდა, ის ფუნქციაზე უნდა დაფიქსირებული იყო, რომ ის საფრთხის შემცველია მისი შემდგომი ექსპლუატაცია. სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე ახლა უკვე არქიტექტორ-რესტავრატორებმა, ანუ უკვე სხვა პროფესიის წარმომადგენლებმა, უნდა იმჟელონ, რა ფორმით მოხდება მისი რესტავრაცია, რა მეთოდით და ასე შემდეგ. რასთავარი ამის სპეციალისტები ყავს და ყველაზე უფრო მთავარი კიდე ის არის, რომ ხელისუფლებამ გამოხატა მზადყოფნა.
ეგრეთ წოდებული როაფეხას დანგრევის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გასული წლის დეკემბერში დაიწყო. მოხერხდება თუ არა ბათუმის ზღვისპირა პარკში 1975 წელს აგებული შენობის გადარჩენა ჯერ გაურკვეველია.
თუ დაგაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რა სჭამ, ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
I wonder whether we could be happy in a place like that.